Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Vešel do domu a opět shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem, ve jménu knížete démonů vyhání démony. Zavolal je k sobě a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. A povstane-li Satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. Toto pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup, řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.
Přeji vám pokojné ráno, milí posluchači. V dnešním pořadu budeme promýšlet perikopu ze 3. kapitoly Markova evangelia, kterou jsme vybrali z ekumenického lekcionáře. Ježíš je zde obviněn zákonníky, že vyhání zlé duchy za pomoci knížete démonů. Nám do tohoto textu vnese světlo religionista Ivan Štampach. Pane docente, v jaké situaci zde Ježíše zastihujeme?
V Markově evangeliu nejsou až tak příliš důležité ty vnější okolnosti, protože je to evangelium, ve kterém se ten příběh odehrává celý velmi rychle. Celé to evangelium může být vytištěno na nějakých 15 stránkách textu. Vše se to koncentruje na ty hlavní události Ježíšova života. A když Ježíš promlouvá, tak to nejsou rozsáhlé řeči, rozsáhlá kázání nebo vyučování. Takže je to prostě situace, kterou jsme slyšeli popsanou, že někde nějak se Ježíš sešel s velkým zástupem lidí a teď nastává ta situace, o které hovoří ten přečtený text.
Čím Ježíš poutal pozornost těch lidí, že se shromáždil velký dav?
Neříká nám to přímo tento text, ale můžeme si pomoct výpověďmi z jiných míst v evangeliích, které popisují podobné situace. A to první, co zástupy zaujalo, že Ježíš hovoří jako ten, který má moc, ale to spěchám rychle ještě opravit. Nemůžeme tomu rozumět v tom dnešním slova smyslu. Nemluví jako nějaký vlivný, bohatý a mocný člověk. Samotná ta jeho slova vyjadřují jakousi moc. Smím-li použít přirovnání odjinud, tak je to moc bezmocných. On nemá žádnou vládní moc v rukou, ale jeho slova vykazují zvláštní sílu. Je to moc, která spíš zasahuje nitro člověka a která nepokořuje člověka a nebere mu jeho svobodu. Nechává člověka svobodného, ba dokonce mu ještě svobodu přidává, ale přesto člověka v nějakém dobrém slova smyslu podmaňuje. A protože Ježíš mluví opravdu z nitra, neopakuje jenom věci, které by bylo možné si už někde vyslechnout nebo někde přečíst. Říká slova pravdy a pravda u něj je něco živého. Pravda u něj není jenom schoda výpovědi se skutečností, ale je to živá zasahující pravda. A to samozřejmě poutá. A pak už ani není divu, když takováhle tom dobrém slova smyslu mocná slova se odrážejí také v mocných činech. To znamená v činech, které prokazují, že ta slova sama jsou osvobodivá, že tohle slovo od Boha, které se stalo tělem, které se stalo člověkem, je slovo tvůrčí, slovo božské, a to je slovo, které dokáže člověka osvobodit od čehokoliv, co ho poutá.
To jsou různé nemoci, anebo tady v Markově evangeliu on osvobozoval lidi od démonů. Ale o to nápadnější je skutečnost, že když sem přichází jeho příbuzní, a tím vlastně začíná naše perikopa, tak tvrdí, že se pomátl. Jak je možné, že jeho nejbližší interpretují to jeho jednání a mluvení takovýmto tvrdým způsobem?
Je to tak, že v člověku je ve sváru nějaké duchovní poznání a duchovní hodnocení na straně jedné a takové ty běžné lidské ohledy. Něco takového zřejmě zažila Ježíšova matka a jeho další nejmenovaní příbuzní, kteří se v tom textu vyskytují. Známe z jiných míst evangelií jejich porozumění, jeho poslání, například, že Ježíšova matka si ukládala do srdce, jak je tam na dvou místech řečeno, ty zvláštní okolnosti na počátku jeho života. Ale tady převládnou ty obyčejné lidské starosti. Oni vidí, že zástup ho na jednu stranu obdivuje, ale že v tom zástupu jsou také jiní, kteří ho obvinují a kteří by mohli ten zástup i poštvat proti němu, takže mají takovou obyčejnou lidskou starost. A to se často stává i dnes, že se člověk, který se věnuje naplno duchovní službě, octne v takové palbě své vlastní rodiny nebo svých nejbližších, kteří se o něj vlastně tak trošku obávají, kteří to nemůžou pochopit, a tam potom je třeba zvolit snadné odmítnout ty své nejbližší, když to není krajně nutné, přijmout je, porozumět jejich starosti, ale dát přednost tomu duchovnímu nebo božímu zájmu.
Druhou skupinou, která Ježíšovo jednání nepřijímá pozitivně, jsou zákonníci z Jeruzaléma, kteří zde Ježíše dokonce obvinují, že vyhání zlé duchy ve jménu knížete démonů. Pojďme si vnést trochu světla do duchovního světa, o kterém se zde mluví, kdo jsou démoni, kdo to je kníže démonů.
Bibli ve starém i v novém zákoně a v křesťanské tradici na to navazující se setkáváme s přesvědčením, že protivníky božího působení jsou andělé, kteří nezůstali ve spojení s Bohem, ale odvrátili se od něj. Legenda praví, že to bylo při příležitosti stvoření člověka a že nesnesli to, že člověk má takové zvláštní místo v božím stvoření, že člověk je stvořen božímu obrazu a boží podobě, a kdo ví, jestli už nějak v té době, v té nebeské říši, můžeme-li to tak říct, nebylo nějak už předem zřejmé nebo aspoň tušené, že Bůh na sebe vezme právě podobu člověka, že se stane člověkem, že na sebe vezme lidské a ne třeba andělské bytí. A podle té tradice či legendy ta závist vůči jakoby méně dokonalé bytosti člověku, bytosti sice duchovní, ale také pozemské, je přeštěno něco, co andělům nikoliv, tak to vedlo některé anděly ke spouře a k tomu, že se stali božími nepřáteli, božími odpůrci. Tak o nich zřejmě je řeč i tady v tom úseku evangelia.
My dnes tady u nás v našich zeměpisných šířkách nijak démony nevnímáme, ale když se podíváme třeba do Afriky, tak tam se s existencí zlých duchů a démonů běžně počítá. Tak existují nebo ne?
Pokud mohu odpovědět jako člověk a jako křesťan, tak si myslím, že démoni existují. To, že třeba Afričané o nich vyprávějí barvité historky a Evropané tolik ne, tak velkou roli v tom nehraje. Konec konců i v Evropě občas o nějaké situaci řekneme, to je peklo. Prostě přirovnáváme nějakou pozemskou situaci k peklu, nebo o nějakém člověku řekneme, že jeho projevy jsou pekelné, že jeho projevy jsou démonické. Čili nějak rozumíme tomu, že je možné, aby existovaly bytosti, které jsou se zlem totálně propojeny a zlu slouží. A já si myslím, že existují situace v lidském životě, které se pouhou lidskou slabostí, pouhým lidským chybováním vlastně vysvětlit nedají. To zlo je tam tak intenzivní, že nám nezbyde, než připustit, že je tam ve hře ještě mnohem větší síla zla, než je vlastně ta lidská schopnost škodit, lidská schopnost ubližovat.
Proti tomuto se ovšem ohrazuje maďarský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu Imre Kertész, který říká, že tím se ale člověk jakoby vyvinuje. Když řekne, že třeba osvětím, to už bylo něco ďábelského. On říká, ne, to je něco, za co nese člověk zodpovědnost.
Rozhodně nesmíme nějakou démonologii vysvětlovat tak, že to člověka zbavuje jeho odpovědnosti. Člověk je pod nějakými vlivy, vlivy i čistě pozemskými, a možná právě, tak jak jsme si to teď vysvětlili, i vlivy z jiných vrstev skutečnosti, než je ta naše hmatatelná a viditelná, ale při všech vlivech si člověk zachovává schopnost se rozhodovat, rozhodovat se mezi nimi, a rozhodnutím je i to, když člověk se dá těm demonickým silám do rukou, pak sice koná něco zlého ze silou, která není jenom z něj, ale dal k tomu souhlas. Sotva můžeme připustit u nějakého člověka, že je jenom loutkou démonů, stejně tak ostatně jako člověk není loutkou boží.
Zde je Ježíš obviněn, že vyhání zlé duchy ve jménu knížete démonu Belzebula. My to slovo Belzebul známe ze slavného románu Williama Goldinga Pán much, to je vlastně překlad toho hebrejského slova. Jak to vlastně souvisí se satanem a s pánem much, kterého známe z religionistiky?
Poznání o bytostech, které jsou na té straně temna, i když to nesmíme brát dualisticky, že by byly svou mocí rovnocené Bohu, máme svědectví, když se na to právě podíváme religionisticky, i mimo biblický rámec z různých jiných náboženství té kulturní oblasti, kde se Bible utvářela, a i z jiných vzdálenějších náboženství. Myslím si, že o přítomnosti a síle těchto bytostí je možné pochybovat, je možné připisovat ty síly pouze silám lidského podvědomí a nevědomí, jak to činí někteří moderní autoři, a rozhodně křesťanství nemá jako své základní poselství nějaké sáhodlouhé a podrobné vyprávění o démonech. Je jistě také pravda, že ty biblické texty ze Starého a Nového zákona vykreslují ten obraz těch odpůrčích bytostí postupně, jakoby se vynořoval, tak jak se postupně vytváří biblický text, a k tomu patří i různá jména, která se tam vyskytují a která jsou často převzatá i z mytologie okolních národů. Často ti démoni jsou takovými karikaturami bohů jiných náboženství. Ten rohatý a chlupatý ďábel nebo čert, tak jak se uvádí v té lidové mytologii v Evropě, je možná obrazem řeckého boha Hefajsta nebo možná keltského boha Cernuna, toho rohatého boha, ale to není na tomto podstatné, ani ta jména. Možná některé ty výrazy spojované s těmi silami zla jsou výmluvné a můžeme tam hledat různé významy, odpůrce, pokušitel, nebo třeba to slovo ďábel je řeckého původu. Diabolos znamená ten, který rozděluje, a daimon původně byl duch člověka, možná něco spíš jako anděl strážný nebo něco podobného u starých Řeků a Římanů, ale později to slovo dostalo význam té zlé bytosti, čili zase nezáleží na tom slově samotném, ale na té zkušenosti spojené s vírou, kterou člověk tváří v tvář dobru a zlu v životě dělá. A to se týká samozřejmě i Belzebula či Belzebuba, jak to potom bylo později upraveno, že to je prostě jedno z těch jmen, a to pán Bůh může být výmluvné, ale nelze na tom nějak stavět.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se budeme s religionistou docentem Ivanem Štampachem zamýšlet nad rouháním proti Duchu svatému. Pane docente, nejprve, co to je rouhání?
Rouhat se znamená mluvit proti Bohu, pomlouvat Boha, a to může mít, řekněme, i nějakou takovou slabou podobu, že člověk neporozumí hned nějakým těžkým událostem a obvinuje z nich Boha. A když se podíváme do Bible, tak takové výtky Bohu, jak si to mohl Bože dopustit, tam potkáme, ale rouhání v tom silném slova smyslu tak jak ho má na mysli tento úsek Markova evangelia. To není pouhé mluvení proti Bohu, mluvení proti Duchu svatému. Tady zřejmě bude nutné další porozumění tomu textu. Není to nic závazného, každý mu může rozumět, jak sám uzná za vhodné, jak to sám čte, ale já bych se tady přiklonil k tomu, že nejde o pouhé mluvení proti Duchu. Ten původní význam je ten, že Ježíš mluví tím mocným způsobem a vyhání ty démony díky Duchu Božímu, Duchu od Boha, který v něm působí. A tohoto Ducha Božího ti odpůrci nazývají duchem zlým, duchem satanským, démonským. To, oč nakonec asi jde, a takhle ukazuje to tradiční chápání hříchu proti Duchu svatému, je definitivní zatvrzelost vůči Bohu. Proč je to hřích, který nelze odpustit? Protože je to hřích, u kterého člověk odpuštění odmítá. Člověk sám si odpuštění nepřeje, a to s definitivní platností. Může se stát, že v určité fázi života člověk řekne, já o Boží odpuštění nestojím, ale pak další okolnosti života a třeba setkání se svědky víry mu ukáže, že přece jenom je to jinak a že může o odpuštění stát a že ho potřebuje, ale když to člověk říká s konečnou platností, tak pak se sám z té možnosti Božího odpuštění vymaňuje. Bůh nabízí odpuštění všem, vykoupení je adresováno všem lidem, ale žádnému člověku se nevnucuje. Každému jednotlivému člověku je nabízeno, ale každý má možnost na to odpovědět souhlasně nebo nesouhlasně. Můžeme předpokládat, že Bůh ve své vševědoucnosti předem ví, kteří lidé přijmou to odpuštění a těm to pomáhá na té cestě víry i na té cestě následování. To může být nějaká úvaha o předzvědění a předurčení, ale rozhodně žádný člověk není předem, aniž by Bůh přihlížel k jeho odpovědi na nabídku spásy, na nabídku vykoupení, předurčen k záhubě.
Zajímavé je, že tady jsou v kontrastu k těm zákonníkům postavení Ježíšova matka a jeho bratři, kteří také nechápou, také ho vlastně odmítají, ale ti nejsou odsouzeni takovýmto způsobem.
Domnívám se, že Ježíšova matka a jeho příbuzní procházejí nějakým životním procesem. Začíná to tam, kde Ježíšova matka slyší poslání od anděla, že se má stát matkou Mesiáše a říká ano, ať se mi stane podle tvého slova. A pak, když Ježíš se ztratí svým rodičům při návštěvě Jeruzaléma o svátcích ve věku 12 let, jak se obvykle uvádí, tak napřed se rodiče diví, co to ten jejich syn dělá, ale pak nějak začínají zase chápat a pokračuje to různými těmi příběhy i tím, o kterém dneska přemýšlíme, a končí to tím, že Ježíšova matka stojí pod křížem ještě s druhou Marií, jak slyšíme v některých těch evangelních příbězích, a Ježíš říká apoštolu Janovi, toto je tvoje matka, a jí říká, toto je tvůj syn, čili tam ona asi už znovu plně chápe, zažívá tu bolest matky, ale zároveň plně chápe, oč jde, a domnívám se, že plně s vírou přijala to zlé, co se jejímu synovi přihodilo, ale zároveň patřila k těm účastníkům a svědkům událostí jeho vzkříšení a seslání Ducha svatého. Takže nakonec si myslím, že ten nesnadný proces pochopení a nesnadný proces zrání ve víře ona a možná i ti další jeho příbuzní, o kterých se ale už nedovídáme, potom dál v evangeliích prodělali a že v něj plně uvěřili a stali se jeho následovníky v dalším běhu svého života.
Marie někdy působí v tom církevním prostředí jako taková umělohmotová postava, protože velká část světové církve ji uznává, uctívá jako Matku Boží, jako prostřednici, jako orodovnici, ale i protestančtí křesťané si Marie velmi váží jako příkladu víry, jako ženy, která skutečně patří mezi ty základní svědky víry. A zde se s ní setkáváme jako s ženou, která neuvěřila. A možná, že je to dobře.
Určitě, protože víra není něco, co jednou přistane na hlavě člověka nebo v jeho srdci nebo někde a už navždycky v něm je. Víra je proces a není věřící ten člověk, který někdy také nepochybuje. Já jsem jednou před mnoha lety měl takové dost velké pochybnosti a svěřil jsem se s nimi jednomu svému tehdy řádovému spolubratru a vyjádřil jsem to tehdy tak, že já už ani nevím, jestli vlastně vůbec věřím nebo nevěřím, a on si ještě chvilku dál vyposlechl, co mu říkám, a pak se začal smát a říkal, teprve teď si začal věřit, protože když víra je pod těžkými otázkami a je zpochybněná a člověk si musí trošku vybojovat tváří v tvář těm problémům, tak je to doopravdy víra. Předtím to může být jenom nějaké naivní přesvědčení, třeba převzaté od okolí, nějaký světový názor, obarvený křesťansky, ale ne víra v tom existenciálním, v tom bytostném, podstatném slova smyslu.
Ježíš zde odmítá jít za svými příbuznými a říká, že jeho matkou, bratrem a sestrou jsou všichni, kdo činí Boží vůli. Jenže jak se to pozná, že člověk činí Boží vůli? Přece i ti lidé, kteří tady vystupují, třeba ti zákonníci, si mysleli, že konají Boží vůli, že jsou v souladu s Bohem. A když se podíváme na dějiny církve, tak vidíme všechny ty účastníky bojů v křižáckých výpravách, kteří také dělali něco v dobré víře, že konají Boží vůli. A my dnes s odstupem času už to tak nevidíme.
Určitě se člověk může mýlit a pokud je to jenom omyl, tak jeho jednání je objektivně v rozporu s Boží vůlí, ale může se přihlédnout a já věřím, že Bůh přihlíží k tomu, že ten člověk neměl dokonalé poznání a že takový člověk není bez šancí pro věčnost. Ale zase na druhou stranu na své omily se nemůžeme vymlouvat, protože když někdo říká, že plní Boží vůli, vůli Boha, o kterém čteme a slyšíme, že to je Bůh dobrotivý a milosrdný, který se slitovává a který je láskou samotnou a který z lásky stvořil všechny své tvory a který chce spásu všech, tak když vůli takovéhoto Boha plní někdo, kdo se chová nepřátelsky k lidem, kdo je chladnokrevný doktrinář, který miluje spíš literu než ducha toho, co si lze v Bibli přečíst, tak přece to je podivný omyl. Opravdu stačí se jak se do toho smyslu písma zadívat, abychom pochopili, že nejsme na Boží stezce a abychom směr své cesty revidovali.
Marek nechává čtenáře svého evangelia, aby na řadu věcí týkajících se Ježíše přišel sám. Pane docente, na co má přijít po přečtení této perikopy?
Já bych ji pro sebe četl tak, že je to upozornění na to, že čelíme někdy větším protivenstvím, než bychom byli ochotni si připustit, že máme ale k dispozici tu pomoc, pomoc toho ducha, v jehož síle Ježíš mluvil a jednal a že můžeme tváří v tvář i neporozumění, případně i neporozumění svých nejbližších v klidu to Boží dílo konat.